на денешен ден во музичката историја.
14 јули. На денешен ден 1912 година е роден фолк пејачот Вуди Гутрие. За песната This Land Is Your Land има добиена Grammy Hall of Fame во 1990 година. 14 јули 1941 година е роден гитаристот Спенсер Дейвис. Во 1963 година го формира квартетот Спенсер Дейвис Груп. Групата е позната по сингловите Gimme Some Lovin' и I'm a Man. На денешен ден 1950 година на врвот на Билборд се најде синглот Мона Лиза на Нет Кинг Кол. 14 јули 1960 година на првото место на Билборд се најде синглот I'm Sorry на Бренда Ли.
Oh, I'm sorry, so sorry, please accept.
На денешен ден 1984 година почина Филип Уайн од Spinners, единствен број еден сингл на групата е Then Came You. Групата исто така е познати по песните The Rubber Band Man и Working My Way Back to You. На 10 јули 1992 година австралиската пејачка и актерка Оливија Ньютон-Џон изјавува дека е болна од рак на белите дробови.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.